Тано, Джокер МС, Сохрана. Балайды терең ойлап көрмеген, ойын ойнап қызықылып терлеген. Мектептегі сабақтар тіптім жақсы, содықтан да жоқ кедергі көлденең. Бірақ оның ойын бұрай бөленді, дейді өзі солай жолды бөгеді. Өз байымы солай ғо сол баланың, анасының бір көзі жоқ себебі. Сол мектепте аспашы еді анасы, ұлына етемді тәтті барасы. Ақша тауып асты үстінде түсетін, қарыны ашпасын кейінсін деп баласы. Ал баласы асханаға кірмейтін, анасы мен көшеде бір жүрмейтін. Ас беретін соқыр әйел анасы, егендігін достары да білмейтін. Әрбір тәулік ашып жаңа парағын, қолдан басты сақтық пен әр қадамын. Кім біледі ғұмырын бұл жұмбақтын, қанша уақыт жұмбақ болып қаларын. Құпияны ашпасы кім біледі, байғысана берім деді жүрегі. Баласының талабы мен талантын білейін деп сабағына кіреді. Жаудандатып жалғыз ғана жанарын, ұрықсат ба амансың ба қарағым. Білейін деп келіп едім сабағын, анас едім мына отырған баланың. Деген кезде балалар ғой ешкімді ренжетпеген, елемеген еш мұңды. Анасының бір көзі жоқ қызығай, деген сұмдық су мысқыл естілді. Баласының кетті түсіп қабағы, анасына аюан көзбен қарады. Ыза болып салып есікті сарт ұрып, шығып кетті бетке ұстап даланы. Кетегіне уақыт асқан ақшамнан, насын айтып назалы өнмен басталған. Анасы жүріп байық болып аза кеп, баласын қамын ойлап аш қалған.
Дейді ұлы ана неге келесің, іздеп кетсең бар ойымды бөлесің. Мені іздеп келмеші мұна жұртқа, анасының көзі соқыр демесің. Мені елім сырттамаған жолама, сөздеріме көңілің рас толама. Неге соқыр қайда сенің бір көзің, айт жанашым сырын білсем болама. Жылады ана еңіреді егілді, үйренген ғой келген мұңғы көнуді. Шын жылады соқыр көзден жас шықты, көкірегінде бар құпия көмілі. Кешір қалқам не десең сол болады, айтқан сөздің ақылыма қонады. Сені ұялтқан саған еткен қатемнің, бүгін мынау ең соңғысы болады. Иә дәл солай болды сол жер соңғысы, екінші рет бармады онда ол кісі. Сыртынан ақ тілеуіңді тілейін, осы болар істерімнің ең оңысы. Баласының тілегі осы қалаған, жеке жүрсе бақытты өзін ол санаған. Деп ой түйді құттылар ем шешемнен, оқу бітсе келмей қойсам қалады. Сол жері оқу бітірді балада, бұрынғыдан бетер суық анаға. Оқимын деп әрі қары жиналып, тартып кетті шетел асып қалаға. Айтқандай ақ анасын ол ұмытты, жұмыс тапты мама болды білікті. Әйел алды бала сүйді анасы, есіне алмай ойсыз қамсыз жүріпті.
Үйден шықты егде әйел, сен келдің бе өзгермепсің таныдым. Анаң қайтқан қалдырып еді аманат, мен ашпадым оқу өзің жарығын. Берді қағаз төрт бұрыштап көптеген, деді жігіт. Түсінбедім түпкелеп, ашып көріп оқимын деп оңаша кетті оңаша барау қалдырып күтпеген. Балам ботам айым күнім асылым, қарт кеудемде бір сыр бар еді жасырын. Кеудемді өртеп барады сол күрең ой, жаздым хатқа оқып балам білерін. Нәрестедім түспей тұғын қолымнан, бағым көбе бүгінгідей сорымнан. Әкең бар еді жан жақын балаға, үйден шықты қыдырсақ деп қалада. Болықты да бірге кетіп арманы, жол апаты жан әкеңді жалмады. Түстік солай бұл тағдырдың тезіне, зақым келді сенің оң жақ көзіне. Дәрігерлер көрді білді байқады, үрейлендім қандай шешім айтады. Қатты зақым алған екен ұлымыз, көрмес көзі алдын ала біліңіз. Жай таппаса бұған егер жаныңыз, уақыт барда сау көзіңізден табыңыз. Бақытты өмір сүру үшін балаңыз, сол сау көзді орнына саламыз. Есім шықты ет жүрегім дүрсілдеп, бар бақытты балам көрсін, білсін де. Құрбан еттім бағың үшін өзімді, саған бердім сап-сау тұрған төзімді. Міне балам, содан бері соқырмын, содан бері таңым қайғы, кешім мұң. Осы өзбен көп ұялтсам өзімді, кешір қалқам, кешір болып кешір.
Өтіп қателеспейік, жаман жолға түспейік, аналан сыландар.